Část první. Jak funguje tento svět? Proč jsme tady a kam směřujeme? Bůh si přál spatřit Boha. Stanislav Grof. Tuto otázku si lidstvo klade od nepaměti. Díky ní vznikla filozofie a zabývají se jí snad všechny humanitní a společenské vědy. Odpověď je přitom překvapivě jednoduchá a dala by se formulovat jedním souvětím asi takto. V okamžiku zrodu vesmíru bylo stvořeno úplně vše, co je zde. A dál se již jen přeměňují energie. Vše povstalo z vědomí a ve vědomí zase přejde. Jenže tak jednoduché to zase není. Před mnoha miliardami let neexistoval prostor, čas ani hmota, jen absolutní prázdnota. Něco naprosto nepředstavitelného a nevysvětlitelného. Kde nic není, tam je potenciálně všechno. A tak vzniklo vědomí, aneb tvůrce, či chcete-li Bůh. Každé vědomí se touží nějak projevovat a samo sebe si uvědomovat. A protože má neomezené možnosti, stvořilo si tento svět. Tím stvořeným světem myslím ten náš, protože si mohlo vytvořit, nebo teprve ještě vytvoří, nekonečně mnoho vesmírů, jimž říkáme paralelní světy a které se zřejmě vzájemně prolínají. Fyzikové je nazývají mnohočetnými vesmíry. Nespochybňuji ovšem, že existují i další vědomí, nebo že před naším vesmírem existovalo nekonečně mnoho vesmírů, vyloučit se nedá vůbec nic. Můžeme si být jisti pouze tím, že je jen nekonečno a věčnost. Zůstaňme proto raději v tom našem domovském vesmíru, kde naším otcem a matkou je ono všemocné vědomí, které nazýváme Bůh, stvořitel. Vytvořil vícedimenzionální nekonečný vesmír a pro své uvědomění a manifestaci sebe sama si zvolil princip polarity, tedy černé a bílé, světla a tmy, muže a ženy, ale také jinu a jangu, či dobra a zla. Bez existence protikladů by se totiž vědomí nedokázalo projevit. Ke svému záměru však potřebovalo ještě něco – život. A proto jsme zde. A jelikož jsme součástí vědomí, vše, co vymyslíme, se realizuje, neboť celý svět je jen myšlenka a představa. Není vůbec od věci si z hlediska kvantové fyziky položit otázku, je na obloze měsíc, když se na něj nikdo nedívá? Podle teorií, které jsou zakotveny ve východoasijských naukách a nyní se potvrzují i v kvantové fyzice, to však vypadá, že čas je cyklický a vesmír nemá začátek ani konec. Vesmír prostě jenom je. Kvantový model času. Existuje jen přítomnost, v níž je obsažena minulost i budoucnost. Nic nevzniká, nic nezaniká, vše se jen přeměňuje a nekonečné homogenní vědomí je samo o sobě mimo prostor a čas. Ačkoliv prostor, yin a čas, yang, jsou fyzikální vlastnosti naší virtuální reality. V důsledku cykličnosti času ale vše probíhá najednou, minulost, přítomnost a dokonce i budoucnost. Čas jako čtvrtá prostorová dimenze podléhá rovněž gravitačnímu zakřivení. Může se větvit a být i vícedimenzionální. Z toho ovšem plyne, že neexistuje pouze jedna varianta minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ale mnoho variant, které jsou neustále tvořeny současně. Jakákoliv událost mění fraktální časoprostor a minulost, přítomnost a budoucnost, včetně bytostí, které se v nich vyskytují. Zjednodušeně řečeno, přítomnými činy lze měnit i minulost. Je to jako kdyby zde byl lineární čas zaveden pouze pro jakýsi řád a imaginární chronologii událostí. Je to představitelné snad jen ve stavu rozšířeného vědomí, kterým se v této knize také zabývám. V každém případě je tento systém dokonalý, protože je funkční a nehroutí se, naopak se stále dále vyvíjí. Zda k lepšímu, to záleží právě na aktérech této kosmické hry, kterými jsme třeba právě my, lidé. Jelikož vše je vědomí, jsou všechny reality virtuální. Proto, co není pozorováno, to neexistuje. Co existuje, je pouze projevené vědomí. Lidský mozek spolu se smysly je jen nástrojem k zaznamenávání vědomí a člověk pak není ničím jiným než souhrnem svých vlastních vztahů k realitě. Proto lékaři nemohou v mozku stále objevit sídlo paměti. Zkrátka tam není, protože je ve vesmírném informačním poli. Veškeré tyto poznatky přinesl do Evropy a západní civilizace v minulém století z Indie anglický filozof a mystik Paul Branton, čímž dal vzniknout hnutím New Age, hippies a tak podobně. Pan Petr mi po přečtení Indigového světa napsal toto pesimistické zamyšlení nad lidským životem. Život jsem si nedal, byl jsem do něj vhozen, a protože mám zároveň silný pud sebezáchovy, nemohu z něj jen tak odejít. Nebylo mi ani umožněno si něco volit, zkrátka jsem dostal nějaké tělo s nějakým obličejem, schopnostmi, talenty a vlohami, ale i záporné vlastnosti, zdravotní stav a spoustu dalších handicapů. Dokonce jsem si ani nemohl určit rodinu a místo, kde budu řadu let vyrůstat. Za každou chybu jsem trestán, čemuž se říká karma, a přinesl jsem si ji sem i z minulých životů. Takže i kdybych byl čistý jako lilie, celý život budu pikat za něco, co jsem tady a teď ani nespáchal. Spatřuji v tom absolutní nepochopení smyslu života. A bohužel v podobných nihilistických úvahách žije velká část populace této planety. Abychom plně pochopili, proč zde vůbec jsme, musíme začít od smrti. Vezmu vás teď na horskou dráhu, až se vám bude tajit dech, ale onen smysl života v závěru této kapitoly pochopíte a váš život pak bude mnohem snadnější a radostnější. Tak především, smrtí nic nekončí. Naopak je to návrat domů, do zdroje, k Bohu. Proto je umírání snadnější než narození, spojené se vznikem prenatálních problémů, jejichž důsledky nás pak po celý život provázejí. Touto tematikou se zabýval profesor Stanislav Grof. Smrt není konec všeho. Naopak je to začátek něčeho nového, protože zemře pouze tělo, ale duše je věčná. To, co je napsáno v knihách mrtvých, například egyptských nebo tibetských, přesně potvrdili lidé po prodělání klinické smrti a v hlubokých hypnózách v křeslech hlubinných regresních terapeutů, když se ponořovali do svých minulých životů. Duše jsou stejně jako univerzum nekonečné a nesmrtelné, neboť duše je elementem vědomí. Proto je tato energeticko-informační substance nezničitelná. Je to část Boha. Lidskou bytost tedy tvoří smrtelné tělo a nesmrtelná duše, plus její dvě oddělené části. Ego, zdánlivě autonomní a individuální mysl, jež je ovlivňována genetikou, výchovou, systémem a prostředím. Vyšší já. Božská složka duše nazývaná nadjá, superego, svědomí, která je přímo napojena na kosmickou inteligenci. Po smrti fyzického těla pobývá duše v rozmezí několika sekund až dní v blízkosti mrtvého těla, vyjma vzácných výjimek, o kterých se zmíním později. Pak putuje jakýmsi tunelem světla vzhůru do prostoru zvaného Bardo, aby skončila v takzvaném astrálním světě, jenž je velice odlišný od toho našeho. Plní se tam okamžitě všechna naše přání a můžeme tam dělat úplně všechno, co chceme. Ničím a nikým nejsme omezováni. V podstatě si v astrálu tvoříme svůj vlastní svět. Rovněž se tam můžeme shledat s našimi známými a blízkými z pozemského života, pokud se ovšem znovu neinkarnovali. Kromě duší zesnulých tam jsou i další bytosti, nejrůznějšího mentálního nebo energetického charakteru. Protože lineární čas ve skutečnosti neexistuje, může za hodinu v astrálním světě uběhnout na Zemi 1000 let. A naopak. Duše se může inkarnovat hned druhý den po smrti fyzického těla a mezi tím žít 100 let v astrálu. Čas i prostor je tam neomezený, respektive pružný. Je to dynamická, nevnímatelná substance, nadsvět našeho světa, kde je obsaženo vše, co kdy ve vesmíru bylo, je a bude. A všechno je to archivováno v ákašické kronice. V tomto vícerozměrném virtuálním světě je naše duše čistým vědomím. Velice dobře je celá tato problematika vysvětlena ve filmu Jak přicházejí sny a téměř povinném snímku Náš domov, který je natočen podle channelingu Chica Xavier. I zde na zeměkouli máme kromě fyzického těla i tělo astrální. Spojuje je stříbrná nit, díky níž drží člověk pohromadě jako celek. A tato nit se přetrhne až v okamžiku smrti, odtud výjev smrtky s kosou, která ji přesekne.